Вие сте со SBS на Македонски. Во денешниот билтен, Викторија забележа 439 нови случаи на COVID-19 и 11 починати во последното деноноќие. Бизнисите во Викторија се соочуваат со дополнителни тешкоти поради построгите правила за заклучување во државата. Светската здравствена организација планира да го прошири обемот на своите истражувања за потеклото на коронавирусот. Денеска навладне по македонско време се одржува конститутивната седница на 10-тиот состав на пратениците во Македонското собрание. И во спортот, ФИФА ја осудува истрагата за наводен криминал на својот председател. Слушајте ме. Викторија забележа 439 нови случаи на COVID-19 и 11 починати во последното деноноќие, објави премиерот Денијел Ендрус, што е слично на бројката од вчера. 456 заболени се наоѓаат на болничко лекување, 38 од нив се на интензивна нега. 11 починати лица, сите на возраст меѓу 70 и 90 години, се поврзани со старски домови, каде и натаму има 1186 активни случаи. Премиерот Денијел Ендрус на денешната конференција за печат рече од спроведени 3000 проверки на домови било откриено дека повеќе од 800 лица не биле во нивниот дом кога тоа се барало од нив. Поради тоа, во наредниот период, сите лица кои е потребно да се самоизолираат, ќе мора да останат во својот дом или на својот имот. The task of ADF and authorized officers from the Department of Human Services can be made even more simple. And that's exactly what we're going to do. So from now, there will be no exercise. If you are supposed to be isolating at home, then you will need to stay in your home or on your property. Fresh air at the front door, fresh air in your front yard or your backyard, or opening a window, that's what you're going to have to do. It's very difficult to enforce this if people have a lawful excuse, and if some people are going to use that to try and justify other decisions, they were at no point getting exercise. They were doing something else. I apologise to those who were doing the right thing, but we simply have no choice but to move to that setting.
Бизнисите во Викторија се подготвуваат да ги модифицираат своите активности или да се затворат подоцна оваа недела под построгите мерки поради коронавирусот во целата држава. Во Мелбурн, трговските, производните и административните компании ќе ги затворат своите врати од четврток, како дел од ограничувањата во четвртата фаза. Градежните места, магазините и центрите за дистрибуција исто така ќе ја намалат својата дејност, бидејќи здравствените работници се обидуваат да го ограничат ширењето на COVID-19. Кафулињата и рестораните во регионална Викторија ќе се префрлат само на продажба, но не и гости во објектите, додека супермаркетите во Мелбурн и продавниците со необходни намирници ќе останат отворени. Државната влада се очекува да воведе систем за дозвола за работа, што персоналот ќе треба да го користи при проверки. А лидерот на лабористите Ентони Албанизи ја повикува владата да обезбеди парламентот да може безбедно да се состане, бидејќи комисија испитува како се управувало со пандемијата на COVID-19. Во сенатската истрага денеска се поднесуваат докази за владиниот одговор на пандемијата, додека опозицијата сака поголема контрола во секторот за нега на стари лица. Господин Албанизи рече дека парламентот треба да се состане на 24 август и дека нема докази за ширење на коронавирусот за време на предходните седници. Тројца мажи од Логан кои нелегално влегле во Квинсленд од Викторија ќе се соочат со суд откако престојувале во жариште на коронавирус. Тие пристигнале во Кулангата на 2 август, преминувајќи ја границата на Нов Јужен Велс. Мажите се тестирани за COVID-19 откако престојувале во Мелбурн, а здравствените власти ги чекаат резултатите. Заменик комесарот на полицијата на Квинсленд, Стив Голчевски, вели дека мажите кои се послужиле со лаги се задржани под стража во хотел во Бризбен.
But what they're doing by telling lies deliberately is having themselves charged with criminal offences and now having to front court down the track and then answer for their actions in a court of law. That to me seems to be very unacceptable behavior.
Две училишта во Сиднеј се затворени откако на тројца ученици им бил дијагностициран коронавирус. Средното училиште во населбата Бонирик и Државното училиште во Гринвей Парк денеска ги затворија просториите за темелно чистење. Учениците ќе учат од дома, а дополнителни информации ќе бидат објавени денеска. Австралискиот совет на синдикати бара работниците да добијат компензација во износ на вообичаената плата, бидејќи надоместот за така наречено пандемиско отсуство е близу до минималната плата. Советот изразува загриженост дека сумата за отсуство поради пандемијата од 1500 долари двонеделно не е доволна и сака да биде на нивото на боледување кога мерките за подршка ќе започнат да се спроведуваат од утре среда. Председателката Мишел О'Нил за телевизискиот канал 7 изјави дека едно од секои три вработени лица во Австралија нема пристап до платен одмор. Луѓето кои ќе запрат со работа за да се тестираат и изолираат, ги заштитуваат останатите и токму поради тоа треба да им се олесни со тоа што ќе им се исплати во обичајната плата, нагласи председателката на Австралискиот совет на синдикати Мишел О'Нил.
And people who stop and get tested, they're protecting all of us. They're actually saving lives and saving jobs. So we want to make it as easy as possible, encourage people to stop, get tested and isolate. So that's why we want it paid through normal payroll.
Финансиската помош ќе им биде достапна на вработените повеќе пати ако е потребно да се изолираат или да направат тест за коронавирус. Вработените во Викторија кои немаат боледување ќе можат да ја добијат двонеделната сојузна исплата од 1500 долари за време на самоизолација. Светската здравствена организација собира тим што ќе спроведе истрага за изворот на инфекцијата со коронавирус, но вели дека е можно потеклото да не е од кинескиот град Вухан. Кинеските истражувачи веќе ги фокусирале своите напори на пазарите за морска храна во Вухан, но доктор Майк Рајан од Светската здравствена организација вели дека има епидемиолошки празнини. Има надежи дека понатамошни обемни студии ќе утврдат кои животински видови го пренеле COVID-19 на човечката популација. Денеска напладне по македонско време се одржува конститутивната седница на 10-тиот состав на пратениците во Македонското собрание. Собранискиот спикер Талат Џафери вчера излезе од инфективната клиника во која беше хоспитализиран поради пневмонија и изјави дека е подготвен да ја води седницата. На дневниот ред има 4 точки, тоа се избор на председател и членови на верификационната комисија на собранието, верификација на мандатите на пратениците, избор на председател, на заменик председател, на членови и на нивни заменици во Собраниската комисија за прашања за изборите и именувањата и избор на председател на собранието. Веројатноста денеска да биде избран нов председател на парламентот е многу мала, затоа што уште не е познато како ќе изгледа парламентарното мнозинство. Подетално во извештај од Македонија повестите. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп постави временска рамка за планираната продажба на платформата за споделување видео TikTok на американска компанија. Администрацијата на Трамп очекува апликацијата за социјални медиуми да се затвори на 15 септември, освен ако не се постигне договор. Господин Трамп рече дека не сака TikTok под контрола на Кина заради безбедносни проблеми и дека не му пречи дали компанијата Microsoft или која било друга компанија ќе го купи.
Maybe a deal is going to be made. It's a great asset. It's a great asset, but it's not a great asset in the United States unless they have the approval of the United States. So it'll close down on September 15th unless Microsoft or somebody else is able to buy it.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,81 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,72 македонски денари, а 1 евро за 60,79 македонски денари. Од спортот, светското раководство на фудбалот ги критикуваше швајцарските власти за покренување кривична истрага против председателот на ФИФА Джиани Инфантино за наводна корупција во периодот пред тој да биде избран во 2016 година, кога тој вети дека ќе ја исчисти организацијата. Господин Инфантино застана во одбрана на своите постапки, откако швајцарскиот државен обвинител започна да ги разгледува состаноците на раководното фудбалско тело. Алаздер Бел од агенцијата вели дека истрагата е штетна за ФИФА, но ќе соработува со истата со цел да се открие вистината.
Because frankly, There is something a little bit grotesque and unfair about all this, because we are 100% confident that there will never be a criminal charge, far less a criminal conviction, against the FIFA president.
Еве онако со и временската прогноза за главните градови за утре среда, 5 август. Перт делумно облачно, максималната ќе се движи до 19 степен, Аделаид претежно сончево, максимална 14, врнежливо за Мелбурн, максимална 11, Хобарт дожд со интензивирање на врнежите доцна попладне, максимална 9 степени, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно со максимална до 10 степени, Сиднеј сончево 17, сончево се прогнозира и за Бризбен 26, претежно сончево и за Дарвин со максимална до 30 и Алис Спрингс краткотрајни слаби врнежи со максимална до 26 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.